Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Ert News Radio. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, φαντάζομαι ότι για κάποιους είναι και η αρχή των διακοπών, όπως της Λουίτσας για παράδειγμα που είναι στην παραγωγή, να περάσετε όλοι όμορφα, ωραία, ξεκούραστα. Θα έλεγα και φτηνά, αλλά μην λέμε και ότι μας κατέβει στο κεφάλι. Ελπίζω τουλάχιστον να έχετε καλούς φίλους, γιατί ως γνωστόν το καλύτερο φουσκωτό και το καλύτερο εξοχικό είναι του φίλου. Υπάρχει μια δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που δίνει τέλος πάντων τη σειρά των κομμάτων έτσι όπως την ξέρετε. Το ενδιαφέρον είναι ότι πέφτει 2-3 μονάδες η κυρία Καριστιανού. Αλλά από τις παραμέτρους έχει αξία νομίζω κανείς να διαβάσει τη γνώμη του κόσμου για την καταλληλότητα των αρχηγών όσον αφορά στην Πρωθυπουργία. Λοιπόν, το 29% πιστεύει ότι καταλληλότερος είναι ο κ. Μητσοτάκης, το 14% ότι είναι ο κ. Τσίπρας και το 5% ότι είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Νομίζω είναι διαχρονικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ ότι πάντοτε τα νούμερα του κ. Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα είναι πάρα πολύ χαμηλά, είναι πιο κάτω από ότι είναι το κόμμα. Αν διαβάζουμε δηλαδή σωστά τη δημοσκόπηση, ενώ π.χ. το 10% λέει θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, το 5% λέει ότι είναι κατάλληλος ο ηγέτης. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να το δουλέψουν και να, αν και αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά, έτσι. Θέλω να πω ότι κάποτε στους δείκτες της καταλληλότητας έβλεπες και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία πολιτική εμπειρία και τα λοιπά και αργότερα πέσαν πάρα πολύ τα νούμερα ή ανεβήκανε. Σχετικά είναι όλα, απλά αυτή είναι η καταγραφή της στιγμής. Νομίζω από όλα τα θέματα της επικαιρότητας τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρέμβαση που κάνει το Υπουργείο σχετικά με τις πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες οι οποίες μετράνε σχεδόν 100 χρόνια και παραπάνω θα έλεγα οι πρώτες που ξεκινήσανε. Το πλαίσιο λέει λειτουργίας μέχρι τώρα έχει σχεδόν έχει ακριβώς 1116 νομοθετήματα. Δηλαδή, εάν διαιρέσουμε τα χρόνια με τα νομοθετήματα, με τις νομοθετικές τροπολογίες, γίνονταν 100 το χρόνο, έτσι δεν είναι? Για ξανασκεφτείτε το, κάναμε κατά μέσο όρο 100 τροπολογίες το χρόνο για το πώς λειτουργεί μια πολυκατοικία. The hairs on your arm will stand up. Λοιπόν, η πολυκατοικία ήταν μια πολύ μεγάλη καινοτομία για την Ελλάδα, διότι είχαμε τη λογική της κάθετης ιδιοκτησίας, δηλαδή ο καθένας είχε το οικόπεδο, είχε και το σπίτι, και έγινε ο νόμος για την οριζόντια, ούτως ώστε να μπορούμε σε ένα επίπεδο να υπάρχουν 2, 3, 4, 5, 10 ενοικιαστές και όλοι μαζί να κατέχουν τους κοινόχρηστους χώρους. Και από τότε μέχρι τώρα, εγώ νομίζω γιατί υπάρχει μια διαχρονική πολιτική ανεπάρκεια, δεν μπορέσαμε να κάνουμε 5-10 νόμους και να τελειώνει η ιστορία, να προβλέπονται όλες οι εκδοχές όλων των προβλημάτων και να προσαρμοζόμαστε μετά με λίγους νόμους αναλόγως την εποχή και που πάει. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάει καλά αυτό. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και τους ιδιοκτήτες τι έχουν να πούνε. Στην πραγματικότητα τώρα νομοθετούμε το αυτονόητο, έτσι ότι ένας ο οποίος σε μια πολυκατοικία έχει 140 τετραγωνικά μπορεί να διαχωρίσει το διαμέρισμά του, να κρατήσει τα 90 για τον εαυτό του και τα 50 για το παιδί του, για τον πατέρα του που μεγαλώνει και θέλει βοήθεια ή για να τον νοικιάσει, γιατί πριν δεν γινότανε. Ή αντιθέτως να ενώσει 2-32 γκαρσονιέρες και να τα κάνει ένα διαμέρισμα. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. Με τα κοινόχρηστα, ας πούμε, να μπει μια τάξη, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν πληρώνει. Να έχει αποθεματικό. Έχουν αποθεματικό οι πολυκατοικίες. Πείτε μου ποιος το ελέγχει, με ποιο τρόπο και τι μπορείς να κάνεις άμα διαπιστώσεις ότι το έχει φάει ο διαχειριστής. Τίποτα. Πριν από 2,5 χρόνια είχαμε και τον εξής καταπληκτικό νόμο. Το ξέρετε ότι τώρα για να μεταβιβάσεις ή ακόμα και να νοικιάσεις, σου ζητάει να κάνεις ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Έρχεται ο μηχανικός, σου μετράει το κτίριο, το διαμέρισμα, σου λέει μια χαρά είναι, 30 τετραγωνικά γράφεις, 30 είναι, 30 το συμβόλαιο. Μόνο που ο μηχανικός που το έκανε πριν 40 χρόνια, 50, 60 καμιά φορά, στην πολεοδομία το έχει 45 τετραγωνικά. Γιατί το έχει 45 τετραγωνικά? Γιατί αυτά ήταν τα σχέδια, ήρθε κάποιος, αγόρασε, πήρε από το διπλανό κτλ. Και σε βάζει να πληρώσεις πρόστιμο για να διορθωθούν τα σχέδια που έκανε ο κατασκευαστής πριν 40 χρόνια. Ο κατασκευαστής τώρα δεν υπάρχει. Και καλείσαι εσύ που δεν έχεις καμία εμπλοκή, ούτε καν γνώριζες για αυτά τα σχέδια, που έχεις αγοράσει τέταρτο χέρι και όλοι οι προηγούμενοι τρεις ήταν νόμιμοι, και εσύ είσαι νόμιμος να πληρώσεις το πρόστιμο. Και να ήταν τόσο απλό, όλα καλά θα ήταν. Επειδή λοιπόν έχει αναντιστοιχεία και το διπλανό, πρέπει και ο διπλανός να πάει, να όλη αυτή η ιστορία κοστίζει κανένα 2.000, να κάνει το ίδιο. Και ο διπλανός γυρνάει και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ ό,τι πουλάω, ό,τι αγοράζω, δεν με ενδιαφέρει να το κάνω αυτό. Και σου μπλοκάρει τη διαδικασία. Αυτό, μετά από πολλές γκρίνιες και πολλούς εκβιασμούς που γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες, άλλαξε πριν 1,5 χρόνο. Και όταν το έλεγε σε ένα μηχανικό, σου λέγε καλά είναι τώρα. Παλιά ζητούσε να συμφωνήσει όλη η πολυκατοικία, δηλαδή να συμφωνήσει το ισόγειο για κάτι που γινόταν στον τέταρτο. Άντε βγάλε άκρη. Λοιπόν, ελπίζουμε να διευθετήσει, να μπαίνουν σε μια τάξη όλα τα προβλήματα, γιατί πια όλες οι πολυκατοικίες μπαίνουν. Πολύ λίγες μονοκατοικίες θα βρεις μέσα στην Αθήνα τουλάχιστον, και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody. Λοιπόν, για τα τραγικά γεγονότα, τα εγκληματικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τα τρομοκρατικά, οι αρχές πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει και τέταρτος ο οποίος συμμετείχε στην ιστορία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν οι ένοχοι, ούτως ώστε να μην ενοχοποιούνται και άνθρωποι που δεν πρέπει, και φυσικά να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τώρα, όσον αφορά στους πολιτικούς και στον τρόπο που το διαχειρίζονται, εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται και σύμπνοια, χρειάζεται και πάρα πολύ ψυχραιμία. Συνήθως λέμε ότι είναι τοξικοί οι πολίτες, δεν χρειάζεται να είναι και πολιτικοί. Είναι και μια τραγωδία, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό. Συνήθως σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις οι άνθρωποι πρέπει λίγο να ενώνονται, γιατί θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, έτσι. Ο καθένας θα μπορούσε να μένει εκεί και να θέλουν να χτυπήσουν κάποιον άλλο μες στην πολυκατοικία, να πω ανεγκέφαλοι. Όχι, γιατί πια είναι εγκληματίες. Η Αμερική, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει την 4η Ιουλίου, η οποία είναι αύριο. Έτσι είναι η μέρα της ανεξαρτησίας, συμπληρώνεται και 200 χρόνια από την διακήρυξη. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επέτειος. Όλες οι πολιτείες, όλες οι πόλεις κάνουν εκδηλώσεις. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εθνική γιορτή. Στη Νέα Υόρκη λέει ότι υπάρχουν βέβαια οι εορτασμοί. Η Νέα Υόρκη είναι και στην καρδιά της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Την ιστορική καρδιά εννοώ, έτσι, την ιστορική συνείδηση. Αλλά αυτή την περίοδο παντρεύεται και η Taylor Swift με τον Travis Kelce. Και οι αρχές πιστεύουν ότι αυτή η κινητοποίηση για αυτό το γάμο είναι μεγαλύτερη από την άλλη για, για τον εορτασμό της ανεξαρτησίας. Εντάξει, κατανοητό. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο, όταν δύο στάρ παντρεύονται και τα λοιπά, αυτό το κουτσομπολιό αρέσει σε όλους. Υπάρχουν και αυτοί οι fans που πάνε και τα σπάνε όλα, και στην Ελλάδα έχουν γίνει αυτά. Ενώ πάνε, μπαίνε, παλιά μπαίνανε στις εκκλησίες, κάνανε ζημιές, άθελά τους βέβαια. Υπάρχει αυτό το βίντεο το οποίο έφερε χθες στην επικαιρότητα το δελτίο ειδήσεων του Αντένα από το Ωραιόκαστρο, που δείχνει ένα αυτοκίνητο να περνάει από την εξοχή, να φαίνεται να πετάει ένα τσιγάρο ο οδηγός, και από αυτό το τσιγάρο σιγά σιγά να ξεκινάει μια φωτιά η οποία είχε και θύματα. Είναι τρελό ότι μετά από τόσες δεκαετίες που όλοι φωνάζουν δεν πετάμε τα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, καταρχήν για λόγους πολιτισμού και αυτή την περίοδο για λόγους ότι μπορεί να αρπάξει φωτιά, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που με τόσο μεγάλη άνεση, αντί να το σβήσουν μέσα στα μάξι τους, ένα τασάκι, ένα ποτήρι, δεν ξέρω πού, το πετάνε στη φύση έξω για να καούνε άνθρωποι. Να θυμίσουμε ότι εδώ πέρα χάθηκε ένας 65χρονος πατέρας, ο 12χρονος γιος του, η μάνα νοσηλεύεται πάρα πολύ σοβαρά. Και όταν ταυτοποιηθεί και το αυτοκίνητο, ο οδηγός του αυτοκινήτου, που θα γίνει και αυτό, και ο ίδιος θα έχει βάλει τη ζωή του σε μια ράγα που ούτε τη φανταζότανε, για ένα τσιγάρο που δεν το πέταξε μέσα σε ένα ποτηράκι στα μάξι του. Χθες είχαμε βουλή, άρα είχαμε πάλι εντάσεις. Κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Γεργιάδη, μετά με τον κύριο Κουκουλόπουλο, μετά με τον κύριο Μάτζο. Νομίζω ότι όλο αυτό πια έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ και κουραστικό και γραφικό και αδιάφορο. Out, no one left to out, if someone calls. Δηλαδή, ενώ συζητιέται κάτι, δεν μπαίνει καν θέμα τι ακριβώς συζητήθηκε που μας αφορά, αλλά ποιος είπε τι και ποιος έπαθε πιο... ποιος ύψωσε περισσότερο τη φωνή και είπε τους καλύτερους εξυπνακισμούς. Αυτή είναι η ουσία τώρα του κοινοβουλευτισμού. Όχι βέβαια. Και ευτυχώς δεν αφορά και πάρα πολλούς βουλευτές. Στην πραγματικότητα η ανακύκλωση είναι μεταξύ ελαχίστων. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είχαμε άλλη μια τραγωδία στην Εσσηνία. Ένα εξάχνο παιδάκι πνίγηκε μέσα σε πισίνα. Όσοι πηγαίνετε σε ξενοδοχεία με τα παιδάκια σας, πρέπει να είστε διαρκώς από πάνω. Τα παιδιά, δυστυχώς, μέσα στις πισίνες πνίγονται αθόρυβα. Δεν προκαλούν, μπορεί δηλαδή λίγο να γυρίσεις την πλάτη σου για ένα λεπτό και να γίνουν όλα. Εδώ πέρα η μαμά του παιδιού εργαζόταν στο ξενοδοχείο, κάπως ξέφυγε το παιδάκι, πήγε να κολυμπήσει, δεν ήξερε να κολυμπήσει από ό,τι φαίνεται. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβαλέκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper, γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Στο Μουντιάλ η Ισπανία φωνάζει δυνατά παρόν, αποκλείοντας μια πάρα πολύ καλή ομάδα με 3-0, αυτή της Αυστρίας, και δεν είναι το 3-0, είναι και η ευκολία με την οποία δημιουργούσε φάσεις και έβαζε γκολ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το επόμενο παιχνίδι είναι η Ισπανία-Πορτογαλία. Να δούμε αν αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνου με την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς πια είπε ότι αποσύρεται από την Εθνική αμέσως μετά από το Μουντιάλ. 41, ο Ρονάλντο. Λοιπόν, κυκλοφορεί και ένα βίντεο όπου ελέγχουν τους παίχτες της Εθνικής Αργεντινής όταν φτάνουν στο αεροδρόμιο στο Μαϊάμι, όπου είναι έξω, στο ύπαιθρο γίνεται στο ανοιχτό χώρο, συγγνώμη, γίνεται ο έλεγχος. Καταλαβαίνετε τώρα, παπούτσια, ιστορίες, ρούχα, και ο Μέση έχει λυθεί στα γέλια. Διότι φοράνε αθλητικά, δηλαδή ό,τι πιο λεπτό υπάρχει σε μπλουζάκι και τα λοιπά, και έχει κάτσει ένα τύπος από πάνω του και τον ανοιχνε, το ψαχουλεύει κανένα λεπτό. Φαντάζομαι ήθελε να αγγίξει το Θεό, γι' αυτό το παράκαμε. Αυτό συνήθως κρατάει 10 δευτερόλεπτα με το μηχάνημα. Αλλά ήταν πάρα πολύ κωμικό, φαντάζομαι. Γι' αυτό γέλαγε. Ότι με αυτό το μηχάνημα είναι που σκανάρει τα ρούχα, έτσι. Ο Μέση φοράει σορτσάκι. Και συνέχισε να του σκανάρει από το σορτσάκι και κάτω. Το χυμνό πόδι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Πάμε στον τελευταίο δεκάλογο για αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 10, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος έκανε την πρώτη πτήση με το νέο αεροπλάνο και έχει ξετρελαθεί. Πώς κάνουν τα παιδάκια όταν τους πάρεις τρενάκι? Απλά αυτό είναι αεροπλάνο. Στο νούμερο 9, οι Γάλλοι που παίζουν ξύλο πραγματικά για ένα κλιματιστικό στα σούπερ μάρκετ και στις ηλεκτρικές αγορές, ενώ στα φυσικά καταστήματα. Και προσέξτε, για ό,τι μάρκα να είναι, για όσα BTU έχει, όσο και να κάνει. Εάν έχετε δει και τις εικόνες, να σας πω πολύ απλά τι είναι αυτό που βλέπουμε. Η συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πολύ σε μικρούλα κλίμακα. Στη μεγάλη είναι κανονικός πόλεμος ανάμεσα σε χώρες, το οποίο θα το δούμε αν ήδη δεν έχει συμβεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου και απλά δεν δίνουμε σημασία. Στο νούμερο 8, η ΑΔΕ έκανε ελέγχους σε συνεργεία και εταιρείες μεταφορών. Οι έλεγχοι αυτοί έδειξαν ότι τα συνεργεία και οι εταιρείες σε ποσοστό 60% είχαν παραβάσεις. Που αν κρίνουμε από τα ιωθώτα είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Μια χαρά είναι, μόνο το 60%. Στο νούμερο 7, ο κύριος Σαμαράς. Η τελευταία δημοσκόπηση λέει ότι αν κάνει το κόμμα, αν είχε κόμμα, είναι στο 2,9. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αναλύοντας αυτούς το 2,9 βλέπουν ότι κόβει από την Ελληνική Λύση, από την Καριστιανού και από το Πασόκ. Λιγότερο από όλους παίρνει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος όμως λέει ότι θέλει να κάνει κόμμα γιατί διαφωνεί με όσα συμβαίνουν και για το καλό της παράταξης, η οποία δεν τον ακολουθεί. Και εφόσον κόβει από τους ανταγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, σε ποιον κάνει καλό? Στο νούμερο 6, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο θα είναι τέλεια εναρμονισμένο με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα πηγαίνει σε αυτό το γήπεδο που τα πάντα θα είναι με τεχνητή νοημοσύνη και θα ξεκινάνε τα συνθήματα. Αυτά τα γνωστά, αυτά που ξέρετε, όχι άλλα. Δεν μπορεί να λύσει όλα το AI. Τέλος πάντων, θα είναι ένα ωραίο καινούριο γήπεδο. Άμα το στολίσουμε και με καμιά κούπα, ακόμη καλύτερα. Στο νούμερο 5. Παιχνίδι ερασιτεχνικής κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος στην Ιταλία. Ένας 21χρονος κάνει σκληρό μαρκάρισμα σε έναν 16χρονο. Αυτός του ζητάει τα αρέστα. Πιάνονται τα χέρια. Ο 21χρονος, επειδή ξέρει και λίγες πολεμικές τέχνες, τον αποθεί βιαίως. Μπαίνουν στη μέση και οι υπόλοιποι παίχτες. Και αρχίζει, πλακώνονται όλοι. Τελειώνει το μάτς, πάνε σπίτια τους. 5 μέρες μετά, ο 16χρονος στείνει καρτέρι στον 21χρονο, τον πυροβολάει 5-6 φορές και κάθε φορά φώναζε πάνω του. Γκολ πυροβόλαγε, γκολ πυροβόλαγε, γκολ πυροβόλαγε. Αν αυτό είναι και θεωρείται παρηγοριά, βλέπετε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Στο νούμερο 4, το τρέιλερ του Νόλα για την ταινία Οδύσσια, που σε λίγες μέρες θα τη δούμε στους κινηματογράφους. Δεν θέλω να σας κάνω χαλάστρα, ούτε και spoiler που θα λέγανε όσοι γεννηθήκαν μετά το 2000. Αλλά θα κάνω. Ο Οδυσσέας στο τέλος γυρίζει σπίτι του. Αυτό το τρέιλερ είναι περίπου 2,5 λεπτά. Η Ελένη πρέπει να παίζει και να μην παίζει μισό κάρι. Δεν προλαβαίνει το μάτι να τη δει. Άντε να εξηγήσει κάποιος τον Έλον Μάσκ ότι η Ελένη δεν έχει καμία σημασία στην Οδύσσια. Στην Ιλιάδα πρωταγωνιστή. Στο νούμερο 3, ο Ιούνιος που έφυγε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ζώρικος μήνας όσον αφορά στην ακρίβεια, γιατί ανεβήκαν τα καύσιμα, ανεβήκαν τα μεταφορικά. Αυτό μετακύλησε το κόστος σε πάρα πολλά προϊόντα και ήταν ένα επιπλέον ζόρι. Μάλλον γι' αυτό οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Ιούνιο αυξήθηκαν μόνο 28%. Βγάλε άκρη. Στο νούμερο 2, μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα. Ετοιμάζει επένδυση ενός δισεκατομμυρίου στην Τουρκία όπου θα έκανε εργοστάσιο. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί, ακυρώνει την επένδυση, εξοργίζεται η Τουρκία. Καρφίδε τους καίγεται των Κινέζων. Οι οποίοι λένε, τα βάλαμε κάτω και βλέπουμε ότι μάλλον είναι καλύτερα να αγοράσουμε ένα έτοιμο εργοστάσιο και τώρα κάνουν έρευνα στη Γαλλία ή στην Ισπανία. Απλά να θυμίσω ότι πριν από 20 χρόνια οι Γάλλοι ή οι Ισπανοί αγοράζαν εργοστάσια στην Κίνα για την ίδια δουλειά. Καλά πήγε αυτό, ε! Γιατί ο Δράκος δεν κοιμόταν, απλά δεν είχε ξυπνήσει ακόμα. Και στο νούμερο 1 ο Τραμπ πάλι, ο οποίος είπε ότι η Αμερική ξοδεύει τα περισσότερα για το ΝΑΤΟ, και αυτό είναι γελίο. Ναι, γιατί το ΝΑΤΟ το δημιούργησε η Αμερική για να κάνει τον πόλεμο στην Κορέα, για να διαχειριστεί το ψυχρό πόλεμο, για να πολεμήσει μετά στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Κουβέιτ. Ποιος ήθελε να πληρώνει? Ρητορικό το ερώτημα, γιατί για τον Τραμπ στο ερώτημα ποιος ήθελε να πληρώνει, η απάντηση είναι πάντα η ίδια: ο άλλος. Κατέβαινα χθες τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και μου φαίνεται ότι ήταν κάτι καινούριου στήλους, οι οποίοι πάνω έχουν κάτι κάμερες, μόνο που δεν κοιτάζαν εμένα. Κοιτάζαν απέναντι. Έχουν αυτούς τους στήλους που είναι ορθηγωνία, δηλαδή ξεκινάνε από το πεζοδρόμιο και στην άκρη στρίβει και είναι πάνω από το δρόμο. Και εκεί με κάμερες ήταν, εντάξει, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και κοιτάγανε μπροστά το δρόμο. Καλά, λέω, τι κοιτάνε αυτές τις κάμερες? Το φανάρι. Και αν κρίνω και από τα υπόλοιπα που βλέπουμε, δηλαδή, εντάξει, μπαίνουν οι κάμερες στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα, ό,τι και αν συμβεί, να όλους πέταξε το τσιγάρο, υπήρχε μια κάμερα στον επαρχιακό δρόμο τώρα, τον ανύπαρκτο. Πρέπει μάλλον να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον, ό,τι και αν κάνουμε, κάπου φαίνεται, κάπου καταγράφεται. Αφού από μόνοι μας είμαστε στο δρόμο απρόσεκτοι, δεν τηρούμε τα όρια ταχύτητας, τα φανάρια κτλ. Χθες κάνα δύο είδα σε διάφορες περιοχές να περνάνε με κόκκινο, όχι κεντρικές. Μάλλον αυτός είναι ο τρόπος να συμμορφωθούμε, και νομίζω ότι τελικά θα δούμε πάρα πολύ γρήγορα και εμείς να αλλάζουμε, αλλά να δημιουργείται και μια νέα γενιά οδηγών που δεν θα σκοτώνεται στο δρόμο και δεν θα αντιλαμβάνεται το αυτοκίνητο ως φιγούρα επίδειξη και προέκταση διαφόρων οργάνων. Θα πάψει να βλέπει ανατομικά την οδήγηση. Το οποίο δεν έχει μόνο το καλό ότι δεν θα έχουμε περισσότερα ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα. Διαπιστώνοντας εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό που προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί δεν έχω καμία διάθεση τώρα να μου πάρουν το δίπλωμα, γιατί δεν έχω τρόπο πια να έρχομαι στη δουλειά κτλ. Οι όμορφες ελληνικές συγκοινωνίες. Διαπιστώνω, καταρχήν, πολύ μεγάλη πτώση στο κόστος της βενζίνης. Και πολύ πιο ηρεμία την ώρα της οδήγησης. Και όσον αφορά στους χρόνους, το ίδιο είναι μία ή άλλη. Τίποτα. Δηλαδή, λίγο να νομίζεις ότι τρέχεις με το να πηγαίνεις κανονικά, ξέρω εγώ, τι κερδίζεις? 1,5-2 λεπτά.
Λοιπόν,
ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο, η ευκολία λέει που ανοίγουν το παράθυρο να πετάξουν το τσιγάρο δείχνει όχι την ευκολία να λερώσει το περιβάλλον, αλλά αρρώστια. Κοιτάξτε, καταρχήν, αν πετάγαμε όλοι τσιγάρα, δεν θα είχε μείνει δάσος, έτσι. Πάντοτε, στα σχόλια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να γενικεύουμε. Δυστυχώς όμως, εδώ για να καεί ένα δάσος, φτάνει ένας. Πρέπει να πάμε στο κανένας. Λοιπόν, ο κύριος Γρηγοριάδης βάζει και ένα άλλο θέμα με το τσιγάρο, ότι όλοι οι καπνιστές λέει πετάνε τα αποτσίγαρα, δηλαδή όταν τελειώνει το πετάνε κάτω στον δρόμο, δεν το θεωρούν σκουπίδι, όπως και τη ζελατίνα του πακέτου ή μερικοί και το πακέτο. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, θα συμφωνήσω σε αυτό. Όπως θα συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα από τους Δήμους για υπαίθρια τασάκια. Αυτό δηλαδή, ας πούμε στην Τουρκία που το έχω δει για παράδειγμα. Όπως είναι οι κάδοι, έχουν μια μικρή προεκτασούλα στην άκρη που είναι για να σβήνουν στο τσιγάρο. Καλά, δεν συζητάω για τις παραλίες. Οι Δήμοι νομίζουν ότι είναι αλλονού η παραλία, ότι δεν είναι δικιά τους. Η κυρία Γιαναδάκη, θέλω να σας συστήσω ένα υπέροχο βιβλίο που διαβάζω αυτές τις μέρες, «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια». Το έγραψε ο Ντέιβιντ Ούκλους. Με έκανε 15 χρόνια έρευνα για τον Ισπανικό εμφύλιο. Και είναι ένα έπος. «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια». Γιατί όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ η κυρία Μαρία λέει ότι το αποθεματικό, αν το φάει κάποιος στην πολυκατοικία κατά την περίοδο που κάνει διαχείριση, είναι ποινικό αδίκημα. Ναι, είναι ποινικό, αλλά άντε βγάλει άκρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το θέμα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Βάπτα, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή τον εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάπα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Πώς βλέπετε τις αλλαγές που αποφάσισε το Υπουργείο?
Κοιτάξτε, η τροποποίηση, η δημιουργία ουσιαστικά ενός κώδικα ιδιοκτησίας, ορφοκτησίας.
Λοιπόν, θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε και τόση ώρα. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία που βλέπανε οι συνάδελφοι και προσπαθούσαμε να το διασφαλίσουμε, αλλά... Λοιπόν, κάτι στέλνει η κυρία Χρυσή για τις πολυκατοικίες ένα μήνυμα, δεν έχει φτάσει ολόκληρο, για δείτε το. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ αφορά τους πάντες, έτσι. Δηλαδή η πλειονότητα του κόσμου μένει σε πολυκατοικίες, βιώνει τα προβλήματα των πολυκατοικιών, τα οποία προβλήματα των πολυκατοικιών και της ιδιοκτησίας και της ενοικίασης μέσα στο μνημόνιο έχουν γίνει έως και τραγικά. Τι λέτε, κύριε Βάπα?
Όπως είπαμε λοιπόν, έχουμε μια νομοθεσία απολύτως απαρχιωμένη. Έχουν γίνει τελευταία κάποιες παρεμβάσεις στη νομοθεσία αυτή, ιδίως για να ρυθμιστούν τα ζητήματα εν ώψη και των πιστοποιητικών μηχανικών της ταυτότητας κτηρίου, να ρυθμιστούν τα ζητήματα των μονομερών τροποποιήσεων της σύστασης, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση υπό την οποία έχει χτιστεί ένα ακίνητο. Όλα αυτά όμως μαζί είναι αποσπασματικά, ο νόμος δεν έχει μεταβληθεί και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα μεταξύ των σχέσεων των συνιδιοκτητών, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν, να μπουν σε μία σειρά. Ήταν και δική μας πρόταση ότι θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία της ορφοκτησίας. Έχουμε ήδη υποβάλει μία δέσμη προτάσεων σχετικά με το τι τροποποίηση να πάρετε να γίνουν.
Κύριε Βάπα, πείτε μας κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί πρέπει να αλλάξει και δεν το βλέπετε να προχωράει. Συγκεκριμένα, με παράδειγμα, το καταλάβουμε.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν οι γενικές συνελεύσεις να παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις.
Αυτό στο νόμο προβλέπεται με πλειοψηφία να γίνεται.
Και στο νόμο προβλέπεται με πλειοψηφία και προβλέπεται και με ομοφωνία. Όταν δεν ρυθμίζονται από σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε σχέση των ορφοκτητών, θέλει ομοφωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει να επιληθούν.
Όχι, λέω την καινούργια υπάρχουν... πρόταση, μιλάει για πλειοψηφία.
Η καινούργια πρόταση εννοείται, γιατί αυτή ήταν η πρόταση δική μας. Εννοείται ότι αυτό έχουμε προτείνει. Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα, πολύ σοβαρή πληγή αυτή τη στιγμή.
Μισό λεπτό να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση για να ακούσουμε τον κύριο Νέστορα που είχα στη σύζυγό του.
Πολλοί που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Εντάξει, τι να πω άλλο, είναι οι μέρες μας δύσκολες και ευχαριστώ. Η Αφροδίτη, που χθες, όπως ξέρετε, είναι στο Παπα-Νικολάου, έχει τα εγκαύματά της, αλλά επειδή είναι και αυξημένη φροντίδα του τμήμα εγκαυμάτων, πιστεύω ότι να το ξεπεράσουμε με κάποια μικρά σπλαστικές, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Αλλά γενικά είναι καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές και με τη συμπαράσταση όλων σας και όλων τον κόσμο που με έχουν πάρει τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ανώνυμοι φίλοι, γνωστοί φίλοι, η πολιτική μας από τον Πρωθυπουργό που επισκέφθηκε ο άνθρωπος προχθές μέχρι και εχθές τον κύριο Κερανάκη να δούμε τι κάνουμε, είναι κοντά μας και είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ και πάλι.
Η κηδεία της συζύγου πότε θα γίνει, έχει αποφασίσει?
Η κηδεία της γυναίκας μου θα εξαντληθεί λίγο από την ανάρρωση της Αφροδίτης, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει, οπότε περιμένω λίγο να έχουμε τα πρώτα δείγματα από την υγεία της και υπολογίζω την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην Κοζάνη, όπου είναι η δαφή της άλλης κόρης μου. Αυτά είναι τα θέματα. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Ξέρω ότι η δουλειά που κάνετε και δεν είναι τον κόπο σας, αλλά και σε εμάς είναι πολύ πολύ δύσκολη ημέρα και εύχομαι κανένας άνθρωπος να μην στήσει τέτοια δύσκολη κατάσταση. Διότι την πληρώνουν πραγματικά αθώοι και τέλος πάντων, τι να πω.
Είχατε δει καμιά ύποπτη κίνηση στο σπίτι σας τελευταία?
Σκεφτήκατε για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιλογή?
Όχι, τότε πιστεύω ότι κάποιοι υπέρ της παρέας σχεδίαζαν τι να κάνουμε, τι να ράμε και...
Είχατε παρατηρήσει κάποια ύποπτη κίνηση τις προηγούμενες ημέρες?
Δεν είναι και κάποιο σημαντικό πρόσωπο η κόρη μου τώρα. Ένα αγώνα κάνει, έκανε, ας πούμε, σαν πολυτέθρια. Ένα αγώνα μέσα στα πλαίσια της προσφοράς. Για την κόρη μας που χάσαμε χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, έκανε ένα σύλλογο θελοντών με τον γνωστό, μόνο και μόνο για την προσφορά, ας πούμε, στο κοινό, για να σώσει και άλλες ζωές. Να σώσει και άλλες ζωές που περάσαμε στον πόνο αυτόν πριν 5 χρόνια περίπου. Και ήταν, η Αυγή ήταν άνθρωπος προσφοράς, δεν έδωσε, πιστεύω, ένα άτομο χαμογελαστό όπως και η γυναίκα μου. Δεν έδωσε κανένα δικαίωμα, πιστεύω, στη μέση στη Θεσσαλονίκη. Όσοι την ξέρετε, την γνωρίζουν οι φίλοι, ένα καλοσυνάτο παιδί, ας πούμε. Γυναίκα, αυτό θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
Λοιπόν, πίσω από τις τραγωδίες υπάρχουν άνθρωποι. Ακούσαμε μια πάρα πολύ ανθρώπινη κουβέντα από τον κύριο Νέστορα την ώρα που βγαίνει από το νοσοκομείο, ο οποίος πριν από 5 χρόνια είχε χάσει και την κόρη του. Στα ξαφνικά και στα καλά καθούμενα έχασε και τη σύζυγό του. Λοιπόν, κύριε Βάπα, μας ακούτε?
Να το συμπιθούμε και εμείς από μέρους μας για όλο αυτό που του έχει συμβεί την τελευταία πενταετία.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα. Έχουμε κανένα 2 λεπτάκια ακόμα. Από αυτά που είπανε οι υπουργοί, βλέπετε κάτι που θα μπορούσε ακόμα να συμπληρωθεί και στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ούτως ώστε να γίνει πιο εύκολη η ζωή όλων που έχουν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή και καταστήματα?
Κοιτάξτε, πάντοτε η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Να θυμίσουμε ότι...
Ναι, κύριε Βάπα, συγκεκριμένα έχετε κάποια επιπλέον πρόταση?
Από αυτά που ακούστηκαν δεν έχουμε κάτι άλλο, γιατί έχουν συμπεριληφθεί όλες τις προτάσεις μας.
Ωραία. Επειδή βλέπω και ενδιαφέρονται και κάποιοι ακροατές για τα αποθεματικά, που έχουν, υπάρχουν καταγγελίες σε διάφορες περιπτώσεις ότι έχουν φαγωθεί, αμφισβητείται. Νομίζω είναι και μια διαδικασία που είναι και πλήρως αδιαφανής, έτσι?
Ασφαλώς.
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος σε πραγματικό χρόνο να ελέγχει το αποθεματικό και τα λοιπά στις πολυκατοικίες, ενώ τώρα έχουμε ψηφιοποιηθεί στα πάντα.
Κοιτάξτε, τώρα να ψηφιοποιηθεί η πολυκατοικία είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ.
Γιατί δεν μπορεί, κύριε Βάπα, είναι Excel, δεν είναι τίποτα.
Ναι, δεν είναι ένα Excel, δεν ξέρει. Ο κόσμος που είναι στις πολυκατοικίες δεν έχει εικόνα ούτε από Excel, ενδεχομένως το από υπολογιστή.
Μα δεν χρειάζεται να πολυκατοικίες... Κύριε Βάπα, δεν χρειάζεται να έχουν όλοι. Το 30% να μπορεί να το βλέπει αυτό το πράγμα,
το
θα ενημερώσει τους άλλους.
Μπορεί να μην μπορεί να γίνει διαχειριστής. Επομένως λοιπόν δεν είναι πάρα πολύ απλό το να μπορέσει να μπει η
πολυκατοικία. Να μην γίνει, κύριε Βάπα, αν κάποιος δεν ξέρει να διαχειριστεί τα οικονομικά των υπολείπων.
Δεν γίνεται έτσι. Ο διαχειριστής γίνεται με πλειοψηφίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα χιλιοστά της πολυκατοικίας. Το να βάλεις την πολυκατοικία και στο διαχειριστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή πασχίζει να κρατήσει μια πολυκατοικία και δεν μπορεί, και σε μια κατάσταση που κανείς δεν θέλει να γίνει διαχειριστής, να προσθέσεις και μια επιπλέον υποχρέωση για ψηφιακό αρχείο και ψηφιακό αποθεματικό της πολυκατοικίας.
Παρουσιάζεται σαν AI. Δεν θα έρθει κανένας developer να το φτιάξει.
Με Excel, με Word και με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Υπάρχουν εφαρμογές που αυτό μπορούν να το διαχειριστούν.
Εντάξει.
Αρκεί η πολυκατοικία λοιπόν να μπει σε μια τέτοια εφαρμογή. Υπάρχουν ψηφιακές εφαρμογές τέτοιου τύπου. Για να γίνει όμως και αυτό, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης με όλες τις δυσκολίες που έχει η απόφαση Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες θα πρέπει να διευκολυνθούν έστω και για το θέμα αυτό. Πάντως, να υπάρξει μια επιπλέον υποχρέωση των διαχειριστών προς αυτή την κατεύθυνση δεν το βλέπουμε πάρα πολύ πιθανό και σίγουρα δεν βοηθάει στο να βγαίνουν πιο εύκολα οι διαχειριστές των πολυκατοικιών.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βάπα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
Για να ακούσουμε και έναν από τους ενίκους, ο οποίος βγαίνει από το νοσοκομείο τώρα στη Θεσσαλονίκη.
Άνοιξα την είσοδο του σπιτιού του διαμερίσματος για μήπως θέλει να μπει κάποιος ένικος μέσα, γιατί ακούγαμε φωνές από το κλιμακοστάσιο. Και πρέπει κάποια στιγμή να μπήκε και η κόρη του κυρίου Αφροδίτη. Αλλά μέσα στην καμπύλα δεν το διακρίναμε. Όταν σκέφτηκα να πάω να κλείσω την πόρτα, γιατί κατάλαβα ότι μπαίνει, ήταν αδύνατο. Γιατί και πληκτική, ήταν και καυτερή ατμόσφαιρα, πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Εισέπνες και εγώ ήταν τον περμόνισο. Οπότε προτίμησα να κάτσω στο μπαλκόνι, στο ένα από τα δύο μπαλκόνια που έχουμε. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
Την κυρία Βέτα, εσείς τη γνωρίζετε?
Τη γνώριζα βέβαια, πώς δεν τη γνώριζα. Όχι βέβαια στενή προσωπική σχέση, αλλά καθημερινά, στα πλαίσια της οικοδομής μέσα, την έβλεπα πολλές φορές. Χαιρετιόμασταν, μιλούσαμε. Ήταν μια κυρία με όλα, ευγενική, καλοπροαίρετη πάντα.
Στην σχόλαση, τι σκέφτηκατε μέσα, τι σκέφτηκατε, τι πετιά.
Το πρώτο που σκέφτηκα εκείνη την ώρα είναι ότι μήπως έφτασε και η ώρα η δική μας. Λέω, κάπως έτσι θα μας γράψουν πλέον. Γιατί μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνεύσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά, καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει το
σύμπαν.
Ναι, ήταν τρομακτικές και πρωτόγνωρες σίγουρα.
Κανείς δεν φανταζόταν
ναι,
ότι...
Ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα από τα θύματα της επίθεσης, έμεινε στο ίδιο κτίριο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η κατάσταση. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλό Σαββατοκύριακο χρόνο σε όλους. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στις 12 η ώρα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στην Αλβανία να καλημερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Ντούλη. Είναι βουλευτής στην Αλβανία, πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε χθες πάλι σοβαρά επεισόδια στα Τύρανα και κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με όλη αυτή την επένδυση η οποία έχει προγραμματιστεί. Κύριε Ντούλη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
Λοιπόν, ήταν σοβαρά και αυτά τα επεισόδια, έτσι. Και φαίνεται ότι υπάρχει και μια αιμονή στις αντιδράσεις. Μια επιμονή, θα έλεγα μάλλον.
Ήταν η 33η χθες βράδυ πορεία διαμαρτυρίας που έγινε στο Πρωθυπουργείο, ενώ χθες όπως και την προηγούμενη Τρίτη είχαμε διαμαρτυρίες και έξω από το Κοινοβούλιο τις ημέρες συνεδρίασης της Ολομέλειας. Κλιμακώνεται η αντίδραση. Ξεκίνησε όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά με τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα για το τουριστικό συγκρότημα το οποίο καταπατεί ιδιοκτησίες της τοπικής κοινωνίας και ξεκίνησε έτσι μια αλυσίδα αντιδράσεων πρωτοφανής για τα αλβανικά δεδομένα. Στις 20 Ιουνίου εκτιμάται μάλιστα ότι
οι εικόνες πάντως είναι οδοφράγματα να σηκώνονται, να κλωτσάνε οι διαδηλωτές, τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, συγκρούσεις, συλλήψεις.
Είναι ακριβώς αυτό που
νομίζω δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Δεν βλέπουμε τέτοιες εικόνες να έρχονται από ειδικά από τα Τύρανα.
Είχαμε μέχρι τα γεγονότα αυτά διαδηλώσεις που γινόταν από πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή έχετε υπόψη σας πως πρόκειται για κινητοποιήσεις οι οποίες στρέφονται πρώτα κατά της κυβέρνησης αλλά και επίσης κατά του κατεστημένου.
Έχουν λέτε και άλλες πολιτικές προεκτάσεις.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα. Υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία είναι με έντονη πολιτική χρειά. Δηλαδή ζητείται η παραίτηση της κυβέρνησης, η συγκρότηση υπερησιακής κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές μετά από 12 μήνες. Και μετά ακολουθούν συγκεκριμένα αιτήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα νομοσχέδια όπως η προστασία
άρα,
της πολιτικής κληρονομιάς.
Άρα κύριε Ντούλε, είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτή τη διεκδίκηση που υπάρχει, τη διαφωνία τέλος πάντων, τη διαμάχη που, για την
πολύ
επένδυση
μεγαλύτερο
στην περιοχή. Έτσι.
Έχει πολύ να κάνει μεγαλύτερο και πολύ βαθύτερο.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Και η αφορμή, από ό,τι φαίνεται, για να γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις έξω από τη Βουλή κτλ., είναι μεν η επένδυση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή. Πόσα άτομα ήταν συγκεντρωμένα?
Ξεχύλισε το ποτήρι. Ήταν απλώς το έναυσμα με αυτά που έγιναν στη Σβέρνιτσα. Εκτιμάται ότι στη μεγαλύτερη πορεία που έγινε στις 20 Ιουνίου ήταν άνω των 100.000. Ήταν όντως. Εγώ έχω ζήσει τα γεγονότα από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος συμμετέχοντας ενεργά μέχρι και σήμερα. Ήταν όντως η ιστορικότερη πορεία διαμαρτυρίας που έχει γίνει αυτή της 20ης Ιουνίου.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντούλε. Πολύ ενδιαφέρουσα η διευκρίνηση ότι πια δεν έχει να κάνει μόνο με την επένδυση. Έτσι, υπάρχουν διαδηλώσεις οι οποίες έχουν βαθύ πολιτικό υπόβαθρο και διαφωνία με τον τρόπο διακυβέρνησης του ΡΑΜΑ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Πρέπει να δούμε και τη διάσταση που σχετίζεται με τον εδώ ελληνισμό. Καταγγέλαμε επί δεκαετίες ότι οι περιοχές, η παράκτια γενικότερα περιοχή του Ιωνίου, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο πλυντήριο ξεκλίματος μαύρου χρήματος. Αυτό πλέον αποδεικνύεται και από τις επίσημες κατηγορίες της ειδικής εισαγγελίας Τυράννων. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά έχουν συμβεί εις βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών ως επιτοπλίστων ελληνικής καταγωγής της περιοχής. Και δεύτερον, έρχεται μια νέα ευκαιρία. Οι ομογενείς, όπου και αν βρίσκονται, πρέπει να επιδιώξουν επιγόντως την διεκδίκηση των ιδιοκτησιών τους με όλα τα ένδικα μέσα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Επανέρχεται στο προσκήνιο δυναμικά το ιδιοκτησιακό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σήμερα.
Και εγώ, γεια σας.
Βουλευτής ο κύριος Ντούλης στην Αλβανία και πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εικόνες, φωτογραφίες που ήρθαν είναι συγκλονιστικές και νομίζω και ασυνήθιστες στη σύγχρονη περίοδο, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων για την Αλβανία, με ευθείες επιθέσεις πάνω σε περιπολικά. Η αστυνομία, κλασικά αυτά που ξέρουμε και από εδώ, ξύλο και τρογονέων. Υδροφόρες, καπνογόνα, αυγά, πέτρες, μάχες σώμα με σώμα. Ας κρατήσουμε και αυτό, ότι ναι, εντάξει, υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα και διαφορά με την επένδυση που γίνεται και πώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που βλέπουμε αυτές τις διαδηλώσεις, αυτή την επιμονή, η 33η διαδήλωση το τελευταίο τρίμηνο. Από λίγο, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν το ακούσατε, βγήκε από το νοσοκομείο και ο Παναγιώτης Νέστορας, είναι ο πατέρας της Αφροδίτης και ο σύζυγος της γυναίκας, η οποία δεν άντεξε, έχασε τη ζωή της με ένα πολύ ψύχρεμο, μετριοπαθή, ανθρώπινο τρόπο. Εξήγησε τα όσα συνέβησαν. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από 5 χρόνια είχε χάσει και την κόρη του και τώρα πρέπει να θρηνήσει και τη γυναίκα του, όταν η άλλη του κόρη μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις, τους δίθεν ακτιβισμούς και τις πολιτικές αντιδράσεις, πίσω από κάθε γκαζάκι που εκρήγνεται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύσουν, μπορεί να χάσουν τη ζωή τους, όπως ακριβώς συνέβη, ή που πρέπει να ζήσουν την επόμενη μέρα οικογένειες με μικρά παιδάκια, υπό το διαρκή φόβο ότι κάποιος θα πάει να τους ανατινάξει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων είναι κοντά μας. Συμπτωματικά έχουμε και το ίδιο ονοματεπώνυμο. Λέγεται Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
Καλημέρα. Συνεπώνυμε.
Λοιπόν, εσείς καταγγέλλετε ότι μία στις 10 πολυκατοικίες ελέγχεται. Σε ποιο στάδιο δηλαδή μία στις 10 ελέγχεται? Οικοδομικές άδειες, συγγνώμη. Μία στις 10 οικοδομικές άδειες.
Στις άδειες, ναι, ακριβώς. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι καν υποχρεωτική. Είναι κάποιοι μελετητές ή μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να εκδώσουν μια άδεια, έχουν τη δυνατότητα σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, είναι υποχρεωτική, σε αρχαιολογικούς χώρους κτλ., να γίνεται η έγκριση των όρων δόμησης. Προσέξτε, αυτή είναι η μόνη περίπτωση όπου η πολυδομία ελέγχει οτιδήποτε σχετικό με την οικοδομική άδεια. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι απλά μια δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι άδειες. Ακόμα και αυτό το 10% που γίνεται αυτός ο τυπικός έλεγχος από την πολυδομία, αυτός αφορά μόνο τα πολυοδομικά μεγέθη του ακινήτου που πρόκειται να κατασκευαστεί, δηλαδή το συντελεστή δόμησης, αν οι χρήσεις γης επιτρέπουν αυτή την κατασκευή εκεί πέρα, τις αποστάσεις από τα όμορα οικόπεδα, τα ύψη, τέτοιου τύπου μεγέθη. Όχι τις μελέτες. Δηλαδή, ένα πολύ μικρό μέρος ελέγχεται, και αυτό κυρίως κατόπιν αιτήματος του μηχανικού που θέλει να εκδώσει την άδεια, και ο έλεγχος αυτός αφορά μόνο τα χοντρικά πολυοδομικά μεγέθη, έτσι ώστε να μην χτίσει κανείς.
Ωστόσο, να σας ρωτήσω κάτι. Ένας μηχανικός κάνει μία μελέτη, φτιάχνει μία άδεια κτλ., σας την καταθέτει και αν θέλει αυτό, σας ζητάει να την ελέγξετε. Αν όχι, ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να πάρει ο ίδιος την ευθύνη.
Ναι, σε κάθε περίπτωση παίρνουν την ευθύνη.
Αυτό έγινε, αν θυμάμαι, πριν από μερικά χρόνια, για να προχωράμε γρήγορα, να μην βαρύνεται το σύστημα του δημοσίου.
Παραπάνω δουλειά και παραπάνω ελέγχους. Από το 2011 θεσμοθετήθηκε, από το 2017 όμως βγήκαν και το σύνολο των διατάξεων και το σύστημα, οι άδειες που άρχισαν να δέχεται αυτές τις τέτοιες. Πρακτικά έκτοτε οι άδειες εκδίδονται.
Είναι κακό αυτό. Όχι χωρίς κανέναν έλεγχο. Την ελέγχει ο μηχανικός που υπογράφει.
Ναι, και παίρνει και την ευθύνη ακριβώς. Προσέξτε.
Υπάρχει, μην δημιουργούμε την εικόνα ότι κάνουμε κανένα copy-paste στο AI και πάμε και χτίζουμε κτίρια.
Όχι, ναι, ευτυχώς υπάρχουν αρκετά καλοί μηχανικοί που κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλιώς θα είχαν καταρρεύσει όλα. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά, ο μη έλεγχος οδηγεί, και αυτό φαίνεται και από στοιχεία που υπάρχουν πια, σε αύξηση των αφαιρεσιών, πρώτον.
Οι αυτηρεσίες με ποιο τρόπο, για να πάρει ρεύμα μια πολυκατοικία ή ένα διαμέρισμα ή μια μονοκατοικία, όταν τελειώσει ξαναπερνάει έλεγχο, δεν ξαναπερνάει.
Όχι η υπηρεσία. Υπάρχει κάποιος ελεγκτής δόμησης που ελέγχει κάποιους όρους. Όχι, πρακτικά όλα γίνονται με βεβαιώσεις. Με βεβαίωση κάποιου μηχανικού, ο οποίος συνήθως περισσότερες φορές δεν περνάει καν, περνάει από όλους αυτούς τους κοπέλους. Αυτό είναι το ζήτημα της μείωσης.
Λέμε, Τρόπουλα, αυτή είναι σοβαρή καταγγελία, ότι όταν ολοκληρώνεται μια οικοδομή, ένας μηχανικός υπογράφει ότι την έλεγξε, αλλά δεν πέρασε ποτέ. Έχετε κάποια στοιχεία γι' αυτό?
Είναι μέσα από την πραγματικότητα βγαλμένα. Δυστυχώς.
Το λέτε λίγο θεωρητικά όμως. Έχετε περιπτώσεις συγκεκριμένες να επιδείξετε?
Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τις κατασκευές. Μπορεί κανείς, έχετε τη δυνατότητα σαν δημοσιογράφοι, να αρχίσετε να ελέγχετε τι γίνεται εκεί.
Να ελέγχουμε τις οικοδομές εμείς, αν πέρασε ο μηχανικός. Εσείς που είσαστε αρμόδιος λέτε ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι. Εγώ πάλι από γνωστούς τώρα, έτσι, δεν είναι ακριβώς ρεπορτάζ, ξέρω ότι κανένας δεν παίρνει ρεύμα αν δεν πάει ο μηχανικός. Και πάει αυτός που πρέπει να κάνει τον έλεγχο.
Ναι, παρόλα αυτά, αυτός όμως...
Δεν σας κάνει όμως η άποψή μου, ούτε εμένα μου κάνει, επειδή έχω δύο γνώσεις που χτίσανε.
Προσέχτε, ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει όμως εκεί πέρα, ακόμα και όταν περνάει? Ο έλεγχος που κάνει είναι αν είναι σύμφωνος με την άδεια. Αν η άδεια η οποία εκδόθηκε είναι σύνομη, αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται. Γίνεται αυτό που γράψαμε, στο περίπου 10% των κατασκευών. Και ο έλεγχος των
μελετών. Και το 10% των ελέγχων που κάνετε, τι συμπέρασμα βγάζετε?
Αυτές που παίρνουν προέγκριση γενικά κατασκευάζονται με νόμιμο τρόπο. Πάει μετά και ο ελεγκτής. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλες δεν κατασκευάζονται με νόμιμο τρόπο, αλλά επειδή υπήρχε μια πρόβλεψη.
Θέλω να σου πω ότι στατιστικά το 10% να ξέρετε δεν είναι μικρό νούμερο.
Δεν είναι, όχι, προφανώς δεν είναι μικρό. Προσέξτε, υπήρχε πρόβλεψη από το 17 και μετά το 1 τρίτο να ελέγχονται δειγματοληπτικά. Ναι. Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Νομίζω ότι η βασική σας ένσταση είναι ότι οι υπηρεσίες σας είναι υποστελεχωμένες, έτσι. Αυτή είναι η βασική ένσταση.
Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα, έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα, το οποίο αν μπορούσε να επιληθεί με κάποιο τρόπο, θα έκανε τη δουλειά και πιο γρήγορη και πιο ασφαλή και πιο τεκμηριωμένη για όλους. Και τον ιδιώτη που θέλει να κατασκευάσει, και τον μηχανικό που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να του κάνει τις μελέτες και να βγάλει τις άδειες, και το δημόσιο συμφέρον, γιατί όπως γράψαμε και η μία κατασκευή επηρεάζει την άλλη. Δηλαδή ζούμε σε μια πόλη.
Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με το τι έγινε σε αυτή την πολυκατοικία.
Όχι, το τι έγινε είναι ακριβώς σε αυτή την πολυκατοικία, θα το δείξει κάποια έρευνα.
Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, και να είχε περάσει από εσάς και να τα είχατε ελέγξει, εδώ είναι κακή εφαρμογή στο πεδίο. Είναι άλλο πράγμα. Να το εξηγήσουμε αυτό. Έτσι.
Σε κάποιο έτσι είναι. Ναι. Είναι κακή εφαρμογή κατά τη φάση κατασκευής. Έχει όμως σχέση.
Ποια κατασκευή, δεν είχε ξεκινήσει η κατασκευή, στην εξκαφή έγιναν όλα.
Την εξκαφή της θεμελίωσης, ακριβώς. Είχαμε όμως μια περίπτωση όπου η εξκαφή κατέβαινε κάτω από τα θεμέλια της υφιστάμενης κατασκευής. Οπότε εκεί έπρεπε να υπάρχουν όλοι οι αντίστοιχοι έλεγχοι και προδιαγραφές. Ακόμα και ο κτηριοδομικός, να σας πω εδώ ένα πράγμα, ο οποίος λέει τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Λέει ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα ενίσχυσης. Δεν είναι αρκετά δεσμευτικός να πει τι ακριβώς μέτρα ενίσχυσης πρέπει να πάρθουν, πρώτον. Και δεύτερον, ο κτηριοδομικός που προβλέπει ακριβώς αυτή τη διαδικασία στην πρόσφατη κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας που βγήκε τώρα πριν 2-3 εβδομάδες, δεν περιλαμβάνεται. Οπότε συνεχίζει αυτό το χάος της κακής νομοθέτησης, όπου πρέπει να κανείς να ψάξει σε πολλές και αντιφατικές ρυθμίσεις για το τι τελικά πρέπει να εφαρμόσει.
Μάλιστα. Άρα, να διευκρινίσουμε τα εξής, ότι η μηχανική του δημοσίου λέτε ότι είσαστε υποστελεχωμένοι. Το πιστεύω.
Προφανώς. Αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί.
Δεν έχει σχέση αυτό καμία με την πολυκατοικία που κατέρευσε απολύτως, γιατί αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Εντάξει, από έχει έμεση σχέση και δεν λέμε μόνο αυτό, λέμε ότι
έχει έμεση σχέση. Δηλαδή, αν είχε, που μπορεί και να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρει κανείς τώρα. Έτσι. Αλλά και αν είχε ελεγχθεί, θα ήσασταν εκεί την ώρα που η μπουλντόζα έκανε του κεφαλιού της.
Ακριβώς. Προέγκριση μπορεί και να είχε πάρει σε αυτή την περίπτωση, δεν το ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση. Πώς να το πω, το να ξέρεις ότι έστω δειγματοληπτικά θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι προστατεύει καλύτερα.
Δεν λέω όχι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πτώση. Έτσι, αυτό να διευκρινίσουμε.
Δεν έχει άμεση σχέση. Έτσι,
ούτε,
έχει
εγώ ούτε έμεση βλέπω. Ποια είναι η έμεση,
η αίσθηση του ελέγχου ότι δεν κατασκευάζουμε ελεύθερα ό,τι θέλουμε.
Δεν ξέρετε καν αν είχε προέγκριση. Μπορεί να είχε.
Μπορεί και να είχε. Ναι, και
έτσι κι αλλιώς η μηχανική του δημοσίου δεν είναι δουλειά σας να πηγαίνετε στις εξκαφές.
Να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι. Που εγώ θα έλεγα ότι σε μερικές περιπτώσεις, όταν έχεις όμορα οικόπεδα, μεσοτυχίες κτλ., θα μπορούσε και να είναι.
Να πηγαίνουν μηχανικοί του. Δεν θα χτίσουμε τίποτα. Αν αρχίσουν μηχανικοί του δημοσίου, που είσαστε 100, να πηγαίνετε στις 100.000 οικοδομές, δεν θα χτίσετε ποτέ τίποτα.
Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ήμασταν 100, θα πρέπει να ήμασταν παραπάνω και να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος.
Αυτή είναι δουλειά του ιδιώτη μηχανικού που υπέγραψε το έργο και το επιβλέπει.
Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές αυτό, κανείς δεν το αρνείται.
Ένα τελευταίο, κύριε Πετρόπουλε, μιας και σας έχουμε.
Αν υπάρχει μια αίσθηση ελέγχου, έστω δειγματοληπτική, θα είναι προς ασφάλεια όλων μας.
Φυσικά.
Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Έτσι δεν είναι.
Μάλιστα. Αλλά αφού σας έχω και είσαστε και μηχανικός στο δημοσίο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τις τρομερές καταγγελίες και αποκαλύψεις που γίνονται για τη διαφθορά στις πολυοδομίες.
Ναι. Και οι οποίες θλίβουν περισσότερο από όλα και εκνευρίζουν εμάς τους ίδιους και ειδικά τους μηχανικούς που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά μια μειοψηφία για μια σειρά λόγους, κυρίως κακής νομοθέτησης, και γιατί τους επιτρέπει και το σύστημα να το κάνουν.
Όχι επειδή είναι ανέτοιμοι.
Προφανώς.
Γιατί αυτοί οι νόμοι ισχύουν και για εσάς που λέτε ότι είστε έτοιμος. Το πιστεύω, έτσι δεν το λέω ειρηνικά. Άρα
είναι,
δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι ο νόμος.
Έτσι είναι. Όχι, δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη όμως, ξέρετε, αυτά τα ζητήματα. Είναι ότι πρέπει να έχουμε μηχανισμούς και θεσμούς που να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν. Ή πώς να το πω, να ενισχύουν ή να μειώνουν τη μία ή την άλλη συμπεριφορά. Δεν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης οι κακές συμπεριφορές και διαφθορά. Οι θεσμοί όμως που θα προστατεύουν αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους και θα απομονώνουν ή δεν θα επιτρέπουν σε αυτούς που θέλουν να διαφθαρούν και να διαφθείρουν να μην κάνουν τη δουλειά τους, είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τους εξαφανίσουμε σαν προσωπικότητες από τέτοιο. Θα δημιουργούνται συνεχώς. Όταν έχουμε όμως ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που δεν σου επιτρέπει κατά την κρίση σου να πεις το ένα ή το άλλο, και από αυτό ξέρετε να είναι μια απόφαση εκατομμυρίων ευρώ από πίσω, αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τη διαφθορά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, οι μηχανικοί δηλαδή που εργάζονται στο δημόσιο, ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, φυσικά και δεν έχει σχέση με το τι έγινε σε αυτή την πολυκατοικία. Η καταγγελία του ότι είναι υποστελεχωμένη, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστό, και ότι ελέγχεται μία στις 10 οικοδομές. Τώρα, αυτό δεν ξέρω, θα ήθελα να το δω με περισσότερα στοιχεία. Καταρχήν, το 10% δεν είναι μικρός αριθμός. Οι δημοσκοπήσεις που σας λέμε κατά περιόδους και που δεν πέφτουν και πάντα έξω, μην τα μηδενίζουμε, γίνονται σε 0,00% του πληθυσμού. Αλλά σίγουρα εφόσον το θέλει ο μηχανικός γίνεται οπωσδήποτε ο έλεγχος και βέβαια και οι ίδιοι οι μηχανικοί παίρνουν τεράστια ευθύνη να χάσουν την άδειά τους, διότι κάποια στιγμή με την προέγκριση δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχεται ποτέ η οικοδομή, έτσι. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Καλημερίζουμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δημήτρη, τα πράγματα βρίσκονται σε μία απορία. Φαίνεται μετά την παρέτηση της κυρίας Τσενογιανακοπούλου, έχουμε σήμερα την παρέτηση και του κύριου Κώστα Ζαχαριάδη. Μάλιστα, σε μία ανάρτησή του πριν από δύο λεπτά, δικαιολογεί την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ότι αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς και ότι φαίνεται μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών σχηματισμών. Σε αυτή τη συνθήκη, ο κύριος Ζαχαριάδης βρίσκεται ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα δίνη. Έχω υποστηρίξει, αναφέρει συγκεκριμένα, ότι και στα όργανα του κόμματος και δημόσια, ως προσωπική μου άποψη, είναι ότι ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο σε επερχόμενες εκλογές. Τα πολλά ψηφοδέλτια αντικειμενικά γίνονται και αντιπαραθετικά, ακόμα και αν τα κόμματα δεν επιλέγουν να συγκρούονται μεταξύ τους. Σε αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να συνεχίσω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα κατά πολύ από ό,τι στο παρελθόν και αυτό είναι μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει τη νέα πραγματικότητα, ότι ήταν η ώρα για τη μεγάλη πολιτική υπέρβαση που δεν έγινε από τη δική μας την πλευρά. Με βάση τα νέα δεδομένα και με βάση τα νέα πραγματικά μας μεγέθη, τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Και καταλήγει λέγοντας ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να γίνει μόνο με πολιτικά επιχειρήματα.
Μάλιστα,
και με συντροφικότητα.
Νομίζω ότι την ουσία την ακούσαμε στην ανακοίνωσή του. Οπότε, Βαγγέλη, ο κύριος Ζαχαριάδης πάει στο κόμμα Τσίπρα. θέλει, αλλά πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής, έτσι.
Δεν είναι βουλευτής ο κ. Ζαχαριάδης.
Α, δεν είχε εκλεγεί, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Α, πάει έτσι. Εντάξει, ωραία, το γλίτω σκύλος. Μάλιστα. Πιστεύεις ακολουθούν και άλλοι?
Ήδη έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες μια φυγή στελεχών μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ έχω μετρήσει περίπου κοντά στους 10, αν δεν κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη το νούμερο. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τουλάχιστον μέχρι την 10η Ιουλίου. Και αν δεν συνεχιστεί, τα πράγματα παίρνουν τελείως διαφορετική τροπή από ό,τι την μέχρι και την πιο προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, που συγκροτήθηκε η Κεντρική Επιτροπή και πήρε αυτή την απόφαση. Την τελευταία ομιχλώδη απόφαση. Μέχρι την 11η Ιουλίου, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά τεύχη εξελίξεων σε ένα σύριαλ που διαρκεί τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο.
Ναι, να κάνω ένα τελευταίο έτσι σχόλιο τώρα, πού να τα ξέρουμε όλα αυτά. Τελικά βλέπεις, ας πούμε, ότι θα πάμε στο σενάριο Πολάκη, που φαίνεται ότι είναι η μόνη περίπτωση να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές, έτσι, γιατί το πιστεύει κιόλας ότι μπορεί να έχει τέτοια πορεία το κόμμα. Ενώ όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι, όλοι οι άλλοι, αρκετοί, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, ότι δεν έχει νόημα, πρέπει όλοι να δούμε τη νέα πραγματικότητα.
Εννοείς λύση Πολάκη υπό ηγεσία Πολάκη?
Ναι.
Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
Ναι. Αυτό που είπε και ο ίδιος, ότι με εμένα αρχηγό.
Νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο με την έννοια το ότι έχουν διαφωνήσει και το έχουμε αποκαλύψει στην Earth News ότι και η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς, η θρυλούμενη τρόικα δηλαδή, διαφωνούν με την συγκεκριμένη ηγετική πρωτοβουλία του κύριου Πολάκη.
Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.
Καλή σου μέρα.
Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο κύριος Ζαχαριάδης και να ετοιμάζεται ο. Θα δούμε. Αν το έχω καταλάβει καλά, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, τελευταία όμως είδε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Απέναντί του είναι Παπάς, Δούρου, Πολάκης. Ο Πολάκης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με έναν αρχηγό. Και στους τρεις, ένας θέλει να βγει αρχηγός και δύο διαφωνούν με αυτό. Άρα υπάρχουν άλλοι τρεις ισχυροί παράγοντες που αν θέλουν να είναι και τρεις αρχηγοί. Τρόικα. Είναι σωστό όμως να είναι πιο πολύ αρχηγή από τα μέλη. Λοιπόν, αυτό το τρίευρο το οποίο μπήκε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Προς το παρόν, η μείωση που έχουμε στις παραγγελίες προς Κίνα είναι στο 50%. Αυτό λένε οι εταιρείες που κάνουν τις ταχυμεταφορές. Αλλά ενδεχομένως όλο αυτό να είναι η πρώτη εντύπωση, η πρώτη έτσι, αντίδραση του κόσμου που δεν ξέρει τι και πώς θα κοστίσει. Μπορεί να αυξηθεί από το 50, να πάει παραπάνω, μπορεί και να μειωθεί. Τα πρώτα νούμερα αυτό λένε. Μείον 50% παραγγελίες στο εξωτερικό. λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για τους έλεγχους που κάνει η ΑΔΕ, τους ελέγχους, συγγνώμη, σε συνεργεία και σε εταιρείες μεταφορών. Τώρα πιάνει τα, είναι και η περίοδος, έτσι. Τα κτήματα και τις εταιρείες που τα catering στους γάμους, τα βαφτίσια και ό,τι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ψηφιακή εποχή που πας και τα ελέγχεις όλα και δεν πατάς το πόδι σου στην επιχείρηση. Το επόμενο είναι τώρα σε συνεργασία με περίπου 93 χώρες τύπου Ελβετία, Λουξεμβούργο, Εμιράτα, Σιγκαπούρη κτλ. Να διασταυρώνει αυτούς που βγάζουν εκεί έσοδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, αλλά δεν τα δηλώνουν. Λοιπόν, μέχρι τώρα θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να πηγαίνει στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, ένας γιατρός, να δουλεύει 10 μέρες το μήνα, να παίρνει και αυτά που έχει συμφωνήσει, να βάζει στην τσέπη, άμα τα κάτω από 10.000 και να έρχεται στην Ελλάδα και δεν τρέχει τίποτα, αφορολόγητα. Εάν υπάρχει συνεργασία τώρα με αυτές τις χώρες, θα... και με αυτά τα βλιβλί και τα ψηφιακά... Λοιπόν, στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, επίσημα καταγράφηκαν 2025 θάνατοι τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Να θυμίσουμε αυτό που λένε οι Γάλλοι, δεν είχαν στα γυροκομεία και στα νοσοκομεία air condition, δηλαδή εκεί που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα που με τον καύσωνα δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Είδα ένα mail από το Αρχιπέλαγος που είναι Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και Θαλάσσιας Προστασίας με αφορμή το Λάγο Κέφαλο, αλλά το πιο ενδιαφέρον που βρήκα είναι η καταγγελία που γίνεται από τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει τις επιστήμες της θάλασσας, ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι ερημοποιούμε τις ελληνικές θάλασσες με την υπεραλίευση. Η κυρία Μίλιου είναι υδροβιολόγος και διευθύντρια έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Τι κάνει, κυρία Μίλιου?
Καλησπέρα από το Αιγαίο. Είμαστε μεσοπέλαγα, μας βρίσκεται και πραγματικά χαίρομαι που ανοίγουμε το θέμα της υπεραλίευσης και την αιτία του προβλήματος και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
Ναι, νομίζω ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε λάθος γήπεδο με λάθος μπάλα. Αυτό είναι κάτι που βέβαια πάρα πολλά χρόνια το λέμε, ότι μειώνεται δραστικά ο πληθυσμός των ψαριών, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν κάνουμε και κάτι.
Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη και μια από τις ελάχιστες στον κόσμο όπου δεν διαχειριζόμαστε τα αλλιεύματα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι οποιοδήποτε και να συναντήσουμε σε οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας, είτε είναι ψαράς 70 ετών, είτε είναι μαθητής του δημοτικού 5 ετών, όλοι λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε να ψαρεύουμε την άνοιξη. Γίνεται μια γενοκτονία, μπορώ να το πω, τον ψαριό.
Γιατί την άνοιξη είναι η αναπαραγωγή τους.
Την άνοιξη είναι αναπαραγωγή. Την άνοιξη έρχονται στα ρηχά, είναι συγκεντρωμένα και είναι εύκολο να τα ψαρέψουμε. Και πραγματικά αυτού που ακούμε μονότονα, όχι μόνο από τις επιστήμονες, δεν το ακούμε, από τις κρατικές αρχές δεν το ακούμε, το ακούμε από τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών και των νησιών, ότι σε λίγο δεν θα έχουμε ψάρια γιατί τα ψαρεύουμε εντατικά και δεν αφήνουμε να υπάρξει η επόμενη γενιά.
Το σύνθημα, έτσι, δεν αφήνουμε το γόνο να γίνει γονιός.
Ακριβώς, και χρειάζεται ουσιαστικά, εντάξει, ο γεγονός, πρέπει το ψάρι να αναπαραθεί τουλάχιστον μία φορά και να μπορέσει να εμπλουτίσει το απόθεμα. Τι κάναμε, υπεραλλιεύσαμε τις ελληνικές θάλασσες, τις αδειάσαμε από τους φυσικούς διερευτές που θα μπορούσαν να περιορίσουν και το Λαγοκέφαλο και τα άλλα ξενικά είδη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από 1000 διαφορετικά νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες και θα έρχονται και περισσότερα. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά στην Ελλάδα επιμένουμε επί χρόνια να χρησιμοποιούμε την κλιματική αλλαγή ως μια δικαιολογία για την απραξία των αρχών.
Δεν κάνουμε τίποτα. Κυρία Μίλιου, μας βάζετε λίγο το πρόβλημα σε κουτάκια που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχει τρόπος να ξέρουμε, ας πούμε, π.χ. ποιος ήταν ο θαλάσσιος πλούτος πριν 10-20 χρόνια και ποιος είναι σήμερα?
Αυτό είναι εύκολο. Αυτό υπάρχουν στοιχεία, έχουμε εμείς στοιχεία, έχουν εσείς
στοιχεία. Πείτε μας ένα στοιχείο να το καταλάβουμε.
Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν, αδειάζουν οι θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε όλο ένα και λιγότερα ψάρια. Δεν είναι ότι εξαφανίστηκε το ένα ή το άλλο είδος ή μειώθηκε. Έχουμε μια γενική μείωση στα ποθέματα. Άρα λιγότερα ψάρια, λιγότερα είδη. Και υπάρχει παράλληλα, μιλάμε για ψάρια και για ψάρια, έχουν το ευτύχημα να γεννάνε εκατομμύρια αυγά. Άρα, εάν κάνουμε μία απλή διαχείριση, θα μπορέσουμε να...
Κυρία Μίλιου, την περίοδο της πανδημίας, που δεν ψαρεύαμε, άλλαξε η κατάσταση, τι είδατε?
Η περίοδος της πανδημίας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, δεδομένου ότι ήταν για πρώτη φορά έπειτα από... τη δεκαετία του 40, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τελικά δεν ψαρεύαμε σε ελληνικές θάλασσες και μπορέσαμε να δούμε μέσα σε διάστημα ενός χρόνου από την άνοιξη έτυχε να συμπέσει περίοδος, να δοθεί μια αποζημίωση στους ψαράδες και να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής. Και μόνο σε ένα χρόνο είδαμε μία μικρή αύξηση, αλλά εντυπωσιακή. Ήταν η πρώτη περίοδο που η θάλασσα συνήλθε. Το σημαντικό είναι να μάθουμε από αυτήν την εμπειρία και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα.
Εγώ πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια είχα γνωρίσει ένα συνδικαλιστή ψαρά στην Άνδρο, ο οποίος έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει όντως να σταματήσουμε να ψαρεύουμε, πρέπει να επιδοτηθούμε για να μην δουλεύουμε και να κάνουμε άλλες δουλειές, να καθαρίζουμε θάλασσες κτλ. Άρα οι ψαράδες το ξέρουν, αλλά δεν είναι και δυνατόν να τους πούμε σταματήστε να ψαρεύετε και ταυτόχρονα βρείτε τρόπο να ζήσετε.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα κοντεύουμε να χάσουμε τους ψαράδες από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει μια γενιά ψαράδων και όλοι μεγαλώνουν ή εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Άρα δεν θέλουμε να δώσουμε και την χαριστική βολή στους λίγους τελευταίους. Το λογικό είναι να σκεφτούμε, δηλαδή, αν ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς μηχανισμούς αυτορύθμισής τους και να προστατεύσουν την αναπαραγωγή, πρέπει να πούμε ότι αν δεν ψαρεύει κανένας, αν δεν πέφτει κανένα εργαλείο, ούτε μηχανότατα, ούτε παράκτης, ούτε παραγάδι, ούτε αγγίστη, ούτε ερασιτέχνης, τον Απρίλιο και τον Μάιο, αυτό που θα δούμε να πιέσουν τις αστικές αρχές να περάσουν, πρέπει να τους δώσουμε μία αποζημίωση να μπορέσουν να ζήσουν, να μείνουν κοντά στη θάλασσα. Και αυτό είναι εφικτό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια δοθήκανε πάνω από 70 εκατομμύρια δίθεν για την αλία. Όταν γίνανε βίλες, πισίνες, κότερα,
ζουλατζίδικα.
Ήταν τα προγράμματα leader, η στήριξη των αλιευτικών περιοχών και όχι των αλιαίων. Και τα χρήματα των ψαράδων κατέληξαν σε επιχειρήσεις που άλλοτε ήταν πολυτελή ζουλατζίδικα και παγωτατζίδικα και άλλοτε ήταν σπίτια πέτρινα με βίλες για τουριστική χρήση σε αλιευτικές περιοχές.
Συγγνώμη, υπήρχε ένα πρόγραμμα που τελικά έπρεπε τα λεφτά να τα πάρουν οι ψαράδες, δεν τα διαχειριστήκαν αυτοί, έπρεπε να τα πάρουν και αντί να τα πάρουν αυτοί πήγανε σε μη δικαιούχους.
Ήτανε ο ΠΚΠ της αλίας ουσιαστικά. Αυτόν τώρα το συγκεντρώνουμε και θα το ανακοινώσουμε και την άλλη εβδομάδα την ανάλυση. Αλλά ουσιαστικά τα χρήματα που θα έπρεπε να πάνε στην αλία να στηρίξουν τους ψαράδες, το μετονομάσανε στον ΠΚΠ ως στήριξη των αλιευτικών περιοχών, με αποτέλεσμα τελικά να μην βοηθηθούν οι ψαράδες και οι οποίοι πραγματικά έχουν απόλυτη ανάγκη σε μια θάλασσα που συνεχώς αδειάζει, ελείψει των πιο απλών μέτρων. Δηλαδή, ακόμα το 2026 μιλάμε για θάλασσα και περιβάλλον και ψαρεύουμε τα.
Όταν λέτε ο ΠΚΠ της θάλασσας, το λέτε έτσι μεταφορικά ή ο ΠΚΠ όντως θα τα
είναι? Είναι ο ΠΚΠ της θάλασσας.
Είναι ο ίδιος οργανισμός που εκτός από τους αγρότες πρέπει να δώσει και στους ψαράδες.
Ευλόγησε και την αλία στην Ελλάδα, όπως και τη γεωργία, και γι' αυτό δεν έχουμε ούτε αλία ούτε γεωργία, δυστυχώς, ούτε θεμοτροφία. Όμως στη θάλασσα τα πράγματα είναι οριακά. Δεν επηρεάζουν μόνο ένα παραγωγικό κλάδο, αλλά επηρεάζουν ολόκληρα τα οικοσυστήματα. Και αυτή η ανισορροπία, δηλαδή αν διαβάσουμε συγγράμματα και από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι πριν από 30 χρόνια, τα είδη ήταν ίδια στις θαλασσές μας. Τώρα, ναι, υπάρχει η κλιματική αλλαγή, υπάρχουν τα νέα είδη, αλλά το βασικό είναι, το βασικός παράγοντας που κάνει τις θαλασσές μας πιο φτωχές είναι αυτή η υπεραλίευση.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ιστιολόγους από κρατικούς φορείς που θα μπορούσαν και αυτοί να συμβάλλουν στη λύση, να αναφέρουν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τσαντάκια και πορτοφολάκια από το δέρμα του λαγοκέφαλου. Αυτή είναι η δουλειά άλλου. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τη λύση, την αιτία και να, με επίγον τρόπο, κατ' επίγον τρόπο, να επαναφέρουμε μέτρα που βοηθάνε τις θάλασσές μας να αυτορυθμιστούν από αυτή την καταστροφή και τον αποδεκατισμό που προκαλούμε χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Η κυρία Μίλιο είναι υδροβιολόγος, διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αυτό το οποίο λένε, με αφορμή βέβαια την κουβέντα για το λογοκέφαλο, είναι ότι 2 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, Απρίλιο-Μάιο, είναι η περίοδος αναπαραγωγής των ψαριών. Πρέπει να σταματά τα πάντα, να μην κουνιέται τίποτα μέσα στη θάλασσα. Έτσι, επειδή τα ψάρια έχουν τη δυνατότητα να γεννάνε εκατομμύρια αυγά, θα τα αφήσουμε να γεννηθούν, αφού δεν θα το έχουμε ψαρέψει από τη θάλασσα για το τηγάνι, να αναπαραχθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα είδη που θα γίνει αναπαραγωγή είναι η φυσική κυνηγή και του λαγοκέφαλου και άλλων ξενικών ειδών, τα οποία θα τα κυνηγήσουν, θα τα φάνε και θα έρθει μια ισορροπία στη φύση με τον τρόπο που η φύση έχει μάθει να ισορροπεί τα πράγματα. Όσον αφορά στην επιδότηση του λαγοκέφαλου στους ψαράδες, το συμπέρασμά τους είναι ότι και στην Κύπρο που εφαρμόστηκε, ενισχύει τους ψαράδες γιατί δεν βρίσκουν ψάρια ή χαλάνε τα δίχτυα τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν λύνει καθόλου μα καθόλου το πρόβλημα. Κάτι που μας το είπανε και οι ίδιοι Κύπροι ψαράδες, ότι ναι, δεν μπορούμε να τους εξαφανίσουμε, λέει, ας πούμε ότι τους περιορίζουμε. Στη Γεωργία, το ξέρετε, εφαρμόζεται με ευρωπαϊκή απόφαση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η αγρανάπαυση, και πάνω κάτω κάτι παρόμοιο λένε με άλλους όρους αλλά με σαφείς αντιστοιχίες οι επιστήμονες ότι πρέπει να γίνεται και στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί αποφάσισαν με δική τους πρωτοβουλία να το κάνουν οι ψαράδες, δηλαδή να αποκλείσουν συγκεκριμένη περιοχή από το ψάρεμα, και ήδη βλέπουν λαμπρά αποτελέσματα. Θα πείτε, γιατί δεν το κάνουν οι ψαράδες μόνοι τους, αφού αργότερα θα αποδώσει και θα έχουν περισσότερα ψάρια. Ξέρετε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγκασε και τους Έλληνες γεωργούς να χρηστεύουν για ένα χρόνο το μισό χωράφι για τη λογική της αγρανάπαυσης, γκρίνιαξαν πάρα πολύ στην αρχή και δεν το δέχονταν με τίποτα. Έλα όμως που τους έλεγε, αν δεν το κάνει, θα σας δώσω την επιδότηση. Και όταν το κάνανε, επειδή αναγκάστηκαν, τότε είδανε ότι γίνεται πιο παραγωγικό το χωράφι και το όφελος είναι καλύτερο, αλλά επειδή αναγκάστηκαν. Δυστυχώς οι άνθρωποι στα μακροχρόνια σχέδια δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί. Βρέθηκε στη Βρετανία ένα σπάνιο αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από σχεδόν 250 χρόνια. Πας στο Άγιο Όρος στη βιβλιοθήκη και κάτι που είναι 250 ετών σου λέει, αυτά είναι τα καινούρια, κάτσε πάμε στα παλιά. Θα μου πεις, και τι να έκαναν οι Αμερικάνοι, να αντιγράφαν τη διακήρυξη 500 χρόνια πριν? Σωστό. Ευχαριστούμε την κυρία Καταρίνα για το βίντεο που μας έστεινε για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στην προστασία της Ποσειδονίας. Ο κύριος Γκαμπρέας λέει, δηλαδή, δεν υπάρχει ευθύνη για την κατάρρευση, μάλλον εννοείται, της πολυκατοικίας. Φυσικά και υπάρχει, αλλά πρέπει να γίνει έρευνα για να αποδοθεί, όχι ότι νομίζουμε. Ο κύριος Κώστας λέει, ποιος μηχανικός έχει καταγγείλει τον πελάτη του για παρανομίες που τις περισσότερες φορές γίνονται και με την καθοδήγηση του ίδιου του μηχανικού, και τέλος ποια είναι η ευθύνη του μηχανικού μετά τον έλεγχο που έκανε? Μετά τον έλεγχο που έκανε, εάν πάει και κάνει αυθαιρεσίωση ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός που το έλεγξε και είναι άσχετος με την οικοδομή γιατί βγαίνει αποκλήρωση, προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη. Θα πηγαίνει συνέχεια να ελέγχει. Θα δίνει κάθε φορά 2,5 εκατοστάρικα ο ιδιοκτήτης στο μηχανικό να τον ελέγχει, ξέρω, κάθε χρόνο. Θα βάλουμε... Αυτό είναι καινούριο τέλος στα κτίσματα που είπατε. Αλλά ότι κάποιος γενικά πρέπει να ελέγχει, καμία αντίρρηση. Καμιά φορά δεν χρειάζεται να ελέγξεις. Έτσι μια βόλτα να κάνεις, ένα έμπειρο μάτι, καταλαβαίνει αμέσως τις αυθαιρεσίες. Λοιπόν, ο κύριος Πέντρος λέει: γιατί δεν διαβάσαμε ολόκληρο το μήνυμα που έστειλε πριν. Δεν μου έχετε πει να μην τα διαβάσω καθόλου, να τα κρατώ μόνο για μένα. Τώρα γιατί διαμαρτύρεστε. Να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισε τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Και όσοι έχετε διάθεση να ακούσετε, τα λέμε αύριο στις 12. Χαίρετε. Brushing up a